Moi, privet ja tervetuloa kuuntelemaan Veera ja ihmeellinen Itä-podcastia. Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä kerron teille erilaisista mielenkiintoisista aiheista, jotka sijoittuu Venäjälle, Neuvostoliittoon ja Itä-Eurooppaan. Mahtavaa, että oot löytänyt ties mun podcastiin ja tämän jakson pariin. Viime kaudella mä toteutin jakson, jossa mä kerroin teidän kuuntelijoiden omia tarinoita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Toi kyseinen jakso oli tosi mahtava ja sitä oli myös tosi kiva tehdä, joten mä halusin toteuttaa samanlaisen tällekin kaudelle. Tässä jaksossa te pääsette siis kuulemaan taas tosi tarinoita kuuntelijoiden idän reissuilta. Jakson lopussa mä kerron myös hieman mun omasta viime viikonlopun reissusta Latvian Riikaan. Mutta mennään pidemmittä puheitta ensimmäisen kuuntelijatarinan pariin. Moikka! Olen jonkun verran Itä-Euroopassa pyörinyt, joten pakkohan se oli tulla jakamaan kommelluksia sieltä päin maailmaa. Ensimmäinen tarinani voisi sijoittua Sarajevoon, jonne matkasimme bussilla Belgradista, ja kun tuli aikamme palata takaisin Serbian puolelle, saimme kunnon sydämen tykytykset taksikuskin toivesta. Nimittäin, kun hän nappasi meidät kyytiin syksyisen kirpsakkana marraskuun aamuna hostellimme takaiselta sivukujalta ja herrasmiehenä avasi meille ovet, nappasi hän myös samalla taksikylttiinsä katolta, heitti sen takapenkille ystäväni viereen ja lähti tyytyväisenä kaahailemaan kohti Sarajevon tyhjiä katuja. Tämä kuitenkin tuli kahdelle suomalaistytölle hieman shokkina ja oikeastaan koko matkan pohdimme puolipaniikissa suomeksi, että apua, olikohan tämä edes taksi vai joku aivan muu kyyti. Varsinkin kun tosiaan viittasimme itsemme kyytiin sivukujalta hieman ytimen ulkopuolelta 6:00 aamulla. Olimme myös juuri katsoneet Halloweenin kunniaksi hostel-leffan Belgradin hostellissamme, joten mielikuvitus lähti ymmärrettävästi laukalle. Uskaltauduin kuitenkin lopulta asiasta kysymään ja kuski hämmentyneenä nauraskellen selitti, että ei ole kidnappaamassa meitä, hänellä vaan ei ole niin modernia kylttiä, että se ilmoittaisi valolla, oliko kyydissä joku. Tämä ilmeisesti olikin suhteellisen yleistä Sarajevon vanhassa taksikannassa, mutta kyllä se silti hetken pelotti ihan tosissaan. Taisi tulla rukoiltuakin pikaisesti. Liitän mukaan vielä ystäväni ottaman snapin tilanteesta, jota saat halutessasi käyttää tarinan realisoimisessa podisi instassa. Tähän välihuomautuksena, että mä jaan tämän kuvan tonne podin instan puolelle, sieltä voi käydä katsomassa. Sitten takas tarinan pariin. Samaisella reissulla myös me saimme ihmetystä osaksemme, kun ravintolassa halusimme maistaa paikallista herkkua sevapia, johon kuuluu iso keko raakaa sipulia. Tähän välihuomautuksena, että mä en tiedä, miten tämä ruoka lausutaan. Tämä on kirjoitettu siis C:llä sevap, että anteeksi tosiaan, jos tai kun lausuin väärin, mutta näin. Takaisin tarinan pariin. Minä en voi kuitenkaan sietää sipulia, joten tilasin annokseni ilman kyseistä ainesosaa, ja tämä se vasta ihmetytti tarjoilijaa. Ihmetyttikin niin paljon, että kun tarjoilija toi ruokamme pöytään, sanoi hän silti laittaneensa annokseni viereen sipulit, jos vaikka muuttaisin mieleni. Ei siis mahtunut hänen ymmärryksensä, että voisin nauttia heidän perinneruuastaan ilman sen yhtä tärkeintä ainesosaa. Liitän tästäkin ystäväni snappivideon, jota saat käyttää. Ja taas välihuomautus, että mä jaan tämänkin instan puolelle. Ja taas takas tarinan pariin. Muutenkin meitä hämmensi Sarajevossa sekä Belgradissa tarjoilijoiden toiminta, sillä meille tapahtui oikeastaan joka ravintolassa samanlailla. Eli menimme sisään, törmäsimme tarjoilijaan ja päädyimme hämmentyneeseen tuijotuskisaan hänen kanssaan, kunnes me aina kysyimme, että saako täältä ruokaa. Suomessa kun on tottunut, että tarjoilija ottaa ohjat käsiin eikä vaan tuijota suorastaan pelästyneenä uusia asiakkaita odottaen heidän ilmaisevan halunsa ruokailuun. Mutta tästä samaisesta reissusta on vielä pakko jakaa yksi tarina, nimittäin maailman hämmentävin rakkaustarina, joka sijoittuu 7 tunnin bussimatkaamme Belgradista Sarajevoon. Eli edessämme istui käytävän molemmin puolin noin parikymppiset alkuun toisilleen tuntemattomat tyttö ja poika, jotka aika nopeasti bussin lähdettyä liikkeelle alkoivat tutustumaan toisiinsa. Noin 2 tunnin intensiivisen juttelun jälkeen he kuitenkin hiljenivät ja syventyivät kumpikin kännyköidensä pariin. No, he pitivät puhelimiaan hyvin esillä ja me emme voineet olla huomaamatta kummankin WhatsAppissa lähettämiä 10 sydämiä. Tietenkin uteliaisuutemme heräsi, sillä marraskuinen Serbian maaseutu ei ole kovin kummoinen ajanviete ikkunan takana. Olimme myös täysin näiden tutustumisen sekä ehkä siitä poikivan rakkauden kannattajia, joten luonnollisesti siis pettyimme, koska ajattelimme, että heillä onkin jo kumppanit. Kuitenkin hetken kummankin puhelimia heidän selkiensä takaa kurkittua tajusimme, että hehän tekstailevat toisilleen. He olivat siis 2 tunnin kasvokkaan juttelun jälkeen siirtyneet lähettelemään toisilleen sydämiä WhatsAppissa. Olimme innoissamme ja aloimme laskemaan viimeisiä tunteja siihen, että bussimme pysähtyy, he nousevat kyydistä ja näemme heidän hyvästi toisilleen. Eli siis oikeasti, että pääsemme analysoimaan, tuleeko heistä vuosisadan rakkaustarina vai ei. Kun meidän muutamia tunteja odottamamme hetki sitten saapui ja jäimme kaikki pois Sarajevon bussiasemalla, tapahtui jälleen hyvin hämmentävä käänne. Nimittäin nämä 2 eivät edes katsoneet toisiinsa päin, lähtivät vain omiin suuntiinsa edelleen sydämiä toisilleen lähetellen. He siis todella ehtivät siirtyä tuiki tuntemattomuudesta sille tasolle, että lähettelevät toisilleen sydämiä WhatsAppissa, mutta silti eivät sille tasolle, jossa oikeassa elämässä sanoisi edes heipat toisilleen. Ja me kun jo ehdittiin odottelemaan vähintään Hollywood-tasoista suudelmaa. Pettymys oli kova ja ainoa selitys, jonka keksimme, oli kulttuurierot pariutumisessa, kommunikaatiossa tai en edes tiedä missä. Tai sitten kyse oli vain yksilöistä, jotka toivottavasti eivät edusta mitään balkanilaiseen pariutumiseen liittyvää. Joka tapauksessa tämä rakkaustarina oli oudoin, johon olen ikinä törmännyt. Kaikkinensa kulttuurierot kyllä huomaa Itä-Euroopassa matkustaessa, mutta onneksi yleensä ne voi kuitata hauskoina tarinoina. Kuitenkin sitten vastapainona on ne niin sanotut kulttuurierot, jotka eivät sinänsä ole edes edellä mainittuja, vaan enemmänkin jotain, mihin ollaan niin tottuneita, että niistä tulee osa tavallista arkea ja näin jopa kulttuuria. Esimerkkinä tällaisesta reissuni Pietariin keväällä 2017 ja sen aikana tapahtunut pommi-isku Pietarin metroon. Tämä oikeasti iso ja kamala asia tuntuikin unohtuvan venäläisiltä hyvin nopeasti, kun motiivi teon takana selvisi, ja näin tämä kaikki liitettiin ilmiöön, josta on ymmärtääkseni tullut jo melkeinpä osa venäläistä nykypäivän kulttuuria. Nimittäin motiiviteon takana oli mielenilmaus sitä kohtaan, että Putin on kaupungissa, ja ilmeisesti tämä on erittäin yleistä, että kun Putin vierailee eri kaupungeissa ympäri Venäjää, niin jotain tämän kaltaista tapahtuu aivan liian usein. Näin ainakin paikallisen yliopiston professori meille selitti, koska olin siis siellä yliopistoni intensiivikurssilla, joka järjestettiin yhdessä paikallisen yliopiston kanssa. Ja itse asiassa olimme iskun aikana itsekin viereisessä metrossa matkalla kohti tätä paikallista yliopistoa ja luentoamme. Tunsimme siis räjähdyksen isona pamauksena omassa vaunussamme ja tietenkin olimme aivan paniikissa, kun kuulimme pamauksen syyn. Kuitenkin paikalliset tuntuivat sivuuttavan tapahtuman olankohautuksella, koska heille se oli aivan liian normaalia protestia Putinia kohtaan. Koko kaupunki olikin jo takaisin jaloillaan vain muutama tunti räjähdyksen jälkeen. Mikä hassua, niin myös Suomen lehdistö pääsi jutusta hyvin nopeasti yli, sillä olihan se vain Venäjän sisäpolitiikkaa, ja seuraavana päivänä Tukholmassa tapahtui niin sanottu ihan oikea terrori-isku, joka vei kaiken palstatilan Pietarilta. Vaikkakin Pietarin uhriluku nousi tuplaan siitä, mihinkä se tietenkin onneksi Tukholmassa jäi. Eli ehkä myös meille Venäjän levottomuudet menee jopa kulttuurin piikkiin niin paljon, ettei ne jaksa enää kiinnostaa. Mutta miksipä se kiinnostaisikaan, sillä mielipide Putinista taitaa olla monilla hyvin sama kuin Venäjän protestoijilla. Olisihan se silti hyvä, että näistäkin asioista puhuttaisiin, niin Suomessakin ymmärrettäisiin, että ei todellakaan koko Venäjän kansa seiso Putinin takana, varsinkaan näinä päivinä. Mutta pahoittelut nälkävuottakin pidemmästä sähköpostista. Hieman innostuin. Kiitos näistä tarinoista, eikä yhtään haittaa pitkät sähköpostit. Näitä tarinoita oli taas tosi kiva lukea ja vielä kivempi kertoa eteenpäin. Mä voisin itse selventää ja kommentoida vähän tuota Pietarin metroiskoa. Tässä on siis puhe Pietarin metrossa 3. huhtikuuta vuonna 2017 tehdystä pommi-iskusta, joka vaati lopulta 15 ihmisen hengen ja jossa myös yli 100 ihmistä loukkaantui. Metrotunnelissa siis tapahtui räjähdys noin kello 14.40 Senna ja Ploschetin ja teknologisen instituutin asemien välillä. Vuonna 2019 tuomioistuin tuomitsi yhteensä 11 ihmistä pommi-iskusta. Pisin tuomio tuli 29-vuotiaalle kirgisialaismiehelle, joka sai elinkautisen vankeusrangaistuksen. 10 muuta keski-aasialaista tuomittiin 19-28 vuoden vankeusrangaistuksiin. Rikosnimikkeenä oli muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistuminen, aseiden salakuljetus ja räjähteiden valmistaminen. Iskun tekijäksi epäilty 22-vuotias kirgisialaismies kuoli tässä iskussa. Tutkijoiden mukaan hänellä oli yhteyksiä radikaaleihin islamisteihin ja hän oli asentanut metroon myös toisen pommin, joka ei kuitenkaan räjähtänyt. Muita tuomittuja syytettiin muun muassa tekijän kouluttamisesta ja hänen rikoskumppanina toimimisesta. Kaikki tuomitut kiisti syyllisyytensä ja sanoivat tulleensa kidutetuiksi kuulusteluissa. Arvostelijoiden mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu on lavastanut tämän tuomittujen syyllisyyden. Mähän olin itsekin Venäjällä samaan aikaan ton tapahduttua. Me oltiin silloin tosiaan siellä kieliharjoittelussa Tverissä. Ja mä muistan, että koulussa me taidettiin jotain, tai meille taidettiin jotain mainita siitä iskusta, mutta eipä siitä sen enempää puhuttu tai alettu selittää iskun syitä. Mä en itse aikaisemmin ollut kuullut tästä Putiniin liittyvästä motiivista, ja tää oli kyllä mielenkiintoinen näkökulma, koska jos tää Putin motiivi oli oikea, niin eihän sitä tietenkään missään virallisesti ole voitu sanoa, eikä ole voitu virallisesti tuomita sillä syyllä, vaan on ehkä ollut helppo sitten valita joku keski-aasialainen ja alettaa motiiviksi terrori-isku. Tästä Putin-motiivista ei ole ollut ainakaan Suomen mediassakaan mitään mainintaa, ja mä koitin vähän lueskella venäjänkielisenkin median uutisia tästä aiheesta, mutta mistään mä en sieltäkään bongannut tätä Putin-teoriaa, mikä ei siis sinänsä ole mikään ihme, kun viranomaisten virallinen selitys tälle teolle on radikaali islamismi. Jotain voi ehkä kuitenkin päätellä siitä, että ainakin mun löytämistä uutisista riippumattoman median uutisissa saattoi olla maininta siitä, että Putin oli iskun aikana kaupungissa, kun valtioita tukevissa medioissa asiasta ei mainittu ollenkaan. Mut mielenkiintoinen juttu siis kaiken kaikkiaan ja yleisesti ottaen kiitos vielä näistä tarinoista. Sitten seuraavan kuuntelijan tarinoiden pariin. Näissä tarinoissa puhutaan lajista nimeltä jää Speedway, ja mä uskon, että monet kaipaa vähän selitystä tälle. Lähteenä seuraavalle meidän kaikkien rakastama 100-prosenttisesti luotettava tietolähde, eli Wikipedia. Mä en olisi itse nimittäin osannut tätä selittää. Jää Speedway on siis Speedway-moottoripyöräilyn jäällä ajettava muunnos. Speedway tarkoittaa moottoripyöräkilpailua, jota ajetaan hiekkapintaisilla soikioradoilla. Speedway-pyörissä ei ole jarruja eikä vaihteita. Kaarteissa pyörät laitetaan sivuluisuun vauhdin hidastamiseksi. Jää Speedway kehittyi 1930-luvulla pitkäpiikkisten renkaiden käytön myötä perinteisestä ravirata-ajosta. Alkuaikoina lajia harrastettiin laajalti Keski-Euroopassa, mutta sittemmin Neuvostoliitto ryhtyi panostamaan lajiin voimakkaasti. Nykyisin lajin suuria maita ovat Suomi, Ruotsi, Saksa, Itävalta ja Venäjä. Näillä alkueväillä voidaankin sitten siirtyä itse tarinan pariin. Olimme vuonna 2019 Jää Speedway-leirillä Venäjällä. Olin silloin vielä nuori ja mukana oli perheeni. Itse en harrasta kyseistä lajia, mutta perheenjäseneni harrastaa. Menomatkalla menimme pikkuteitä, joiden piti olla nopeampia, mutta tiet olivat huonokuntoisia. Yllätys. Lopulta saavuimme tuohon Slobodskoi-nimiseen kaupunkiin. Siellä hotellin piha oli niin liukas, että ostimme suolaa ja suolasimme sen. Hotellissa ei puhuttu yhtään englantia, edes ruokalistat eivät olleet englanniksi. Jää Speedwayn ajelut menivät hyvin, ja muistan, kuinka venäläinen lippumies, joka huusi jotain venäjäksi, kun erät olivat alkamassa, lanaustauon jälkeen antoi minulle ja perheenjäsenilleni Snickers-patukat. Menomatka meni nopeammin, matkan varrella oli ruuhkaa. Odotan, että pääsisin uudelleen Venäjälle. Toinen tarinani sijoittuu Puolaan vuodelle 2021. Olimme siellä Jää Speedwayn EM-kisoissa. Ensimmäisenä päivänä Puolassa istuin puiston penkillä perheeni pakettiauton vieressä neulomassa ja sympaattisen näköinen mummo tuli sanomaan jotain luultavasti puolaksi. Epäilen, että se liittyi neulomiseen, koska olin nuori. Viimeisenä päivänä päätimme jäädä hetkeksi nukkumaan. Varasimme paikan, jossa nukkua. Päivällä kun ajoimme talon ohi, jossa ajoimme viettää seuraavan yön, näimme puolalaisia sotilaita. Illalla, kun oli pimeää, ajoimme sinne ja seutu oli hämärä. Autoa ei saanut portin sille puolelle, jossa talo oli. Kaikki muut ajattelivat, että annetaan asian olla, paitsi isäni, joka jäi autoon nukkumaan. Ajattelin, että hän jäi turhaan autoon. Hän nukkui pakettiauton välitilassa olevalla kerrossängyllä. Hän heräsi jossain vaiheessa epämääräisiin ääniin ja katsoi ikkunasta ja näki, kuinka auton ympärillä oli mustiin pukeutuneita ihmisiä. He olivat katselleet auton sisään ja lopulta kävelivät auton takaluukulle. Isäni laittoi auton ajovalot päälle ja he lähtivät nopeasti karkuun. Isä soitti meille ja menimme autoon ja lähdimme ajamaan kohti kotia noin 5 aamulla. Isä sai osettua heistä kuvia, mutta ne olivat epätarkkoja, koska oli pimeää. Epäilimme, että he yrittivät vain viedä autosta osia, mutta en tiedä, olisivatko he halunneet ottaa Jääspeedway-pyöränkin, jos he olisivat siis olleet niin fiksuja, että ymmärsivät, että auton sivussa olevat tarrat voivat tarkoittaa jotain. Auton sivussa olevassa tarrassa oli siis kuva Jääspeedway-pyörästä. Kiitos näistä tarinoista. Tässä taas sivistyi vähän enemmän ja oppi ihan uudesta moottoriurheilulajista. Kiva, että lajin parissa pääsee vähän matkustelemaankin. Erityisesti näissä tarinoissa pisti naurattamaan se, että on pitänyt itse mennä suoleilemaan jotain hotellin pihaa. Nämä on taas näitä vaan veneen juttuja. Ja hyvä tuuri, että isä oli jäänyt sinne autoon lopulta nukkumaan. Olisi ollut ikävä yllätys huomata aamulla, että auton sisältö on keikattu. Sitten matkataan Puolasta takas Venäjälle ja seuraavan kuulijan tarinoihin. Lokakuu 2016, Venäjän eteläosa lähellä Kazakstanin rajaa. Yritän pitää tarinan lyhyenä. Olimme ystäväni kanssa matkalla Siperiaan, kun päätimme poiketa reitiltä ja mennä Uralvuorille pieneen kylään, jossa asuu sukulaisiani. Enoni kysyi, haluaisimmeko mennä vuorille ajelemaan tai soutelemaan veneellä. Oli kaunis päivä, joten päätimme lähteä soutelemaan veneellä. Agendana oli, että enoni vie meidät ja kumiveneen autolla jokivartta ylös ja lähtisimme sieltä tulemaan virran mukana takaisinpäin. Enoni olisi odottamassa meitä 2 tunnin kuluttua kylän kohdalla joen uomassa. Tässä vaiheessa elämä hymyili, oli aurinkoinen, lämmin päivä, luonnon rauhaa ja hiljaisuutta. Meillä oli mukana kevyet vaatteet, yksi takki, GoPro ja vesipullo. Puhelinta ei ollut, koska meidän liittymillä alueella ei ollut kenttää. Kelloahan meillä ei tosiaan ollut, mutta ajateltiin, että kyllä 2 tuntia on varmaan kohta mennyt, sillä aurinko alkoi hiljaa laskea ja sää viilentyä. Joesta katsottuna oli mahdoton nähdä, missä kylä on, koska reuna oli korkea. Ajantaju oli täysin mennyt, alkoi olemaan tosi hämärää ja kylmä. Löysimme paikan, johon pysähtyä, pääsimme kipuamaan rinnettä hieman ylöspäin. Yritimme katsoa, josko kylä näkyisi, mutta mitään ei näkynyt. Pelkkää aroa, vuoria kaukana ja pientä metsikköä toisella puolella jokea. Metsästä alkoi kuulua ääniä ja mielikuvitus laukata. Päätimme jatkaa matkaa veneen kanssa. Juutuimme kiinni matalampaan kohtaan. Ei muuta kuin kengät ja sukat pois ja kahlaamaan kivikkoon vene pois matalikosta. Vesi oli jäätävän kylmää. Matka jatkui, pelko ja kylmyys alkoivat valtaamaan mielen. Tässä vaiheessa oli jo pimeää, eikä näkynyt kunnolla yhtään mitään. Kerrankin kun toivos täysikuuta, niin turha toivo. Muutama hassu tähti ja iso tähdenlento näkyi. Molemmat kysyivät samaan aikaan, että näitkö. Ei ole epäilystäkään, mitä molemmat toivoivat. Isot hauet molskahtelivat joessa. Mietin, että onneksi en ole yksin. Väsymys tuntui, mutta ei uskaltanut nukahtaa. Mietin, että heräisikö hän sitä enää. Jossain välissä havahduimme ääneen ja valoihin, jotka voimistuivat ja sen jälkeen vaimenivat. Tajusimme, että se on varmasti traktori peltotöissä. Nyt olisi mahdollisuus päästä pois. Seuraava päänvaiva olikin löytää paikka, missä saataisiin venen rannalle ja pääsisimme kiipeämään ylös. Löysimme paikan, jyrkän, kivisen ja savisen seinämän. En vielä tänäkään päivänä tiedä, miten päästiin sieltä kiipeämään ylös, varmaan adrenaliinin voimin ja sen, ettei todellisuudessa nähnyt, kuinka jyrkkä ja hauras seinämä oli. Tähän välihuomautuksena, että tämä kertoja on laittanut mukaan tapahtumasta seuraavana päivänä otetun kuvan tästä veneestä ja kohdasta, mistä hän on nostanut sen ylös, ja mä jaan tämänkin kuvan Instan puolelle. Takaisin tarinan pariin siis. Traktoria ei näy, mutta jotkut valot näkyvät kaukaa. Taitaa olla auto, meidän ainoa mahdollisuus. Juostiin korjatulla maissipellolla käsi kädessä. Sanoin, että nyt heitetään vesipullo pois, ettei kukaan luule, että meillä on jotain uhkaavaa käsissä. Juostiin keskelle pientä hiekkatietä kädet ylhäällä. Silmät sokaistuivat valosta. Sanoin ääneen, että tämähän on kuin kauhuelokuvasta. Sanoin ystävälleni myös, että meidän on pakko itkeä, sillä ei meitä muuten uskota. Kun auto pysähtyi, tajusimme molemmat itkevämme ilman yritystäkin. Jännitys varmaan laukesi, kun tiedettiin, että saadaan apua. Autossa istui kolme miestä, joista yksi raotti epäilevästi hiukan ikkunaa. Tuntui, etten saa sanaa suustani. Aksentistani kuuli, että en ole venäläinen. Yritin selittää tilannetta ja kerroin, että eksyimme, kun olimme kalassa. Ajattelin, että kalatarina olisi helpompi uskoa. Miehet yrittävät kuikuilla, että missä vene on, ja selitin, että oli pakko jättää se alas ja kiivettiin ylös. Kuski uskalsi nousta autosta ulos ja yritti selvittää, mitä meidän kanssa pitäisi tehdä ja minne viedä. En muistanut kylän nimeä, en yhtäkään puhelinnumeroa ulkoa. He eivät olleet itsekään paikallisia, vaan tulleet työmatkalle lähimmästä kaupungista noin 120 kilometrin päästä. Hekin oli eksyneet ja navigaattori oli neuvonut tämän pienen hiekkatien. Miehet sanoivat, että voivat viedä meidät lähimpään kirkkoon ja joku takapenkillä ehdotti soittaa jonnekin, uskoisin, että hätänumeroon. Puhelimesta vastattiin ja mies ehti sanoa vain, että täällä on kaksi tyttöä, turisteja molemmat. Kuulin, kun linjan toisessa päässä sanottiin, että meitä etsitään ja kysyttiin, mikä meidän sijainti on. Nyt vasta miehet uskalsivat päästää meidät sisälle autoon lämmittelemään. Miehet laittoivat lämmön puhaltamaan täysille. He sanoivat, että tämä oli kohtalo ja että Jumala oli ohjannut heidät eksymään. Venäläiset ja varsinkin vanhempi sukupolvi on vielä aika uskonnollisia. Pian näkyivätkin jo auton valot. Enoni tuli hakemaan meitä ja kaikki itkivät. Hän oli pahoillaan ja sanoin, ettei tämä ole kenenkään syytä. Reissussa meni 12 tuntia kahden sijasta. Sillä välin, kun oltiin joella, kyläläiset olivat lähteneet etsimään, poliisit oli hälytetty ja hekin olivat lähteneet kaupungista etsimään meitä. Lisäksi helikoptereita oli hälytetty Moskovasta saakka meidän takia. Huhhuh. Kyseessä oli kuulemma ollut kiireinen etsintä, kun tiedettiin, että millä varustuksella ja vaatetuksella olimme liikenteessä. Tässä vaiheessa olimme kaikki aivan poikki, mutta ennen kuin pääsimme lepäämään, oli mentävä poliisiasemalle tekemään selvitys. Suomen suurlähetystö oli tietenkin asiasta jo kuullut. Olimme sitten kello 4 yöllä poliisiasemalla kuraisena tekemässä selvitystä ja ilmoittamassa suurlähetystölle, että kunnossa ollaan. Paluumatkalla kysyin, että paljonkohan tämä lysti kustantaa. Kuulemma ei mitään. Yllätyimme siitä, kuinka hyvin ja nopeasti asiat hoituvat. Uni tuli vasta aamulla ja herätessä piti miettiä, että oliko viime yö unta. Uskallettiin hiukan jo nauraa kokemukselle, mutta opimme myös läksymme. Ota aina lamppu mukaan ja selvitä kunnolla, minne olet menossa ja pidä varuiksi joidenkin puhelinnumerot ylhäällä, jotta voi sitten soittaa, jos apua tarvitsee. Huhhuh, mikä tarina, kiitos tästä. Tossa olisi oikeasti voinut käydä tosi huonostikin ja oli tosiaan todella paljon tuuria matkassa, että sattui sitten törmäämään noihin miehiin, jotka auttoi. Oli varmasti aika absurdi oloton tapahtuneen jälkeen, eikä ole todellakaan ihme, että tuli vähän itku. Mulla olisi varmaan ollut itku jo siinä 2 tunnin kohdalla, jos koko reissu on kestänyt 12 tuntia, niin oi oi. Mutta onpahan tarina ja varmasti hyvin muistissa aina elämän loppuun saakka. Kiitos vielä, kun jaoit tämän. Mennään sitten eteenpäin. Seuraavissa kuuntelijatarinoissa vieraillaan Venäjällä, Liettuassa ja Tsekeissä. Moi! Olin vuonna 2005 tuoreen poikaystäväni kanssa lähdössä ensimmäiselle yhteiselle ulkomaan matkallemme, eli päiväretkelle Viipuriin. Poikaystävä vähän epäili, kun oli kuullut paljon pelottelua niin sanotusta Venäjän mallista, missä juodaan vodkaa ja ajellaan autolla miten sattuu ja niin edelleen. No, minä vakuutin, että Viipuri on ihan turvallinen paikka ja oikein kiva vanha kaupunki, jossa riittää rappioromantiikkaa. Menimme Lappeenrannasta bussilla ja matka meni vallan mukavasti. Kuitenkin kääntyessämme kadulle kohti Viipurin toria, bussi joutui pysähtymään, sillä kadulla makasi ruumis. Paikalla oli jo miliisiä ambulanssi, mutta vainajaa ei ollut peitetty mitenkään eikä tietoakaan mistään tien sulkemisesta ja yksityisyyden suojasta. Siellä kai odotettiin tutkijoita paikalle ilman minkäänlaista kiirettä. Vähänhän tuo oli sokeraava alku sille reissulle, ja jonkin aikaa poikaystävälle vakuuttelin, ettei tuo nyt ihan arkipäivää täälläkään kai ole. Toinen reissutarina on Liettuasta. Samaisen poikaystävän kanssa ollaan sittemmin saatu 3 lasta ja kierretty paljon itäistä Eurooppaa. Tämä on mun Facebook-päivitys reissun päältä. Kaupassa Kaunasissa. Kuopus menee jäätelöpuikkonsa kanssa kassalle ja kassa kysyy kanta-asiakaskorttia. Eihän meiltä sellaista löydy, mutta vieressä tavaroitaan pakkaava edellinen asiakas vilauttaa korttiaan, jotta pikkuturisti saa jäätelöstään kanta-asiakasalennuksen. Sitten on meidän vuoro. Juustosta saisi kortilla alea, mutta kun ei ole sitä korttia. Kassaneiti huutelee jonoon, että olisiko kellä lainata turisteille bonuskorttia. Nuori nainen jonosta ilmoittautuu ja kortti kulkee 6 asiakkaan verran kädestä käteen päätyäkseen kassalle. Kassa höylää kortin, me saadaan 19 senttiä alea 8 € kauppalaskusta ja mahtava yhteisöllisyyden kokemus, jolle ei voi määrätä hintaa. Olisihan näitä paljonkin kerrottavia, kun alkaa muistolaatikoitaan kaivella. Opin muun muassa opiskeluaikoina Prahassa vaihdossa ollessani juomaan olutta ja syyt oli tietenkin vain taloudelliset. Vietettiin aikaa paikallisessa pelaamalla biljardia ja siellä pieni kokis maksoi 35 korunaa, tee 25 korunaa ja iso tuoppi vain 18 korunaa. Ei ollut varaa lipittää teetä kaiket illat. Kiitos paljon näistäkin tarinoista. Ihan mahtava toi kaupan kassa kokemus Liettuasta. Säästöhän se on pienikin säästö, mieletöntä yhteisöllisyyttä tosiaan. Suomessa taas oltaisi kitisty, kuinka bonuskortit on henkilökohtaisia, eikä niitä saa antaa muiden käyttöön. Mä en itse ole käynyt sekeissä, vaikka kova hinku olisi kyllä joskus mennä, mutta mä oon kuullut huhuja tästä, kuinka siellä on tosiaan bisse halvempaa kuin tyyliin vesi. Mä itse oon ehdottomasti oluen rakastaja, joten mulle ei kyllä tekisi tiukkaa laisinkaan. Mutta vielä kerran mahtavia tarinoita. Kiitos. Tässä oli kaikki kuuntelijatarinat tältä erää. Kiitos vielä kaikille teille, jotka jakso kirjoittaa ja lähettää omat tarinat tätä jaksoa varten. Näitä on aina niin kiva lukea ja tehdä jaksoksi, koska jotenkin ne oikein elämän kokemukset on vaan niin mielenkiintoisia ja hauskaa kuunneltavaa. Mä voisin tähän jakson loppuun vähän kertoa mun omasta reissusta Latvian Riikaan. Me vietettiin siis mun lapsuuden ystävän kanssa viime viikonloppu Riiassa ja lähdettiin sinne sillai aika extempore, varattiinkohan me lennot joskus kuukausi sitten, kun mun ystävä tosiaan sanoi mulle, että hänellä on matkakuume ja huomasi, että Riikaan saa halvalla lennot ja kysyi, että haluaisinko mä lähteä mukaan ja minähän sitten sanoin, että jolo, mennään vaan ja Latvia on kyllä todella mielenkiintoinen kohde ja en ole Riikassa ennen käynyt ja ihan kiinnostaisi tietää, minkälainen kaupunki kyseessä, niin napattiin lennot. Mä varasin meille Airbnbin, koska mä yleensä aina reissä tässä käytän Airbnbitä, niin lennot ja Airbnb oli yhteensä per naama semmoisen 135 €, että ei todellakaan mitään isoja summia tarvinnut pulittaa. Ja toi Latvia on vielä siitä kiva kohde, että sinne lentää sen vaan tunnin suurin piirtein. Niin ei mene siihen matkustamiseenkaan kovasti aikaa. Mulla ei oikeastaan ollut mitään hirveitä odotuksia. Mä en oikeastaan tiennyt Latviasta tai Riiasta juurikaan yhtään mitään. Mä tiesin vaan, että on kaunis kaupunki, että siellä on kaunis vanha kaupunki, mutta muuten ei oikeastaan niin kuin yhtään minkäänlaisia odotuksia, joten aika sillai avoimin mielin lähdin reissuun, ja mä kyllä tykkäsin ihan tosi paljon. Mä olin niinku todella positiivisesti yllättynyt. toi Riian keskusta, se vanha keskusta on tosi kaunis, se vanha kaupunki on upea ja se keskusta muutenkin vanha kaupungin ulkopuolelta, siellä on kauniita vanhoja Jugend- ja Art Nouveau-rakennuksia. Mutta sitten siellä myös yhdistyi semmoinen niinku ihana keski-eurooppalainen historiallinen rakennuskanta semmoiseen kunnon itä-eurooppalaiseen maisemaan, että kyllä siellä niinku havaitsi sen Neuvostoliiton lähihistorian myös, ja se oli tosi mielenkiintoista, että se oli hyvin semmoinen jotenkin kaksijakoinen kaupunki. Mitähän mä haluaisin sieltä kertoa? No ensinnäkin, siis Latviassahan puhutaan latviaa, se on Latvian ainoa virallinen kieli, mutta mä tiesin jo ennen kuin me lähdettiin, että siellä on aika suuri venäjänkielinen vähemmistö, jopa tuommoinen 25% ihmisistä puhuu siellä äidinkielenään venäjää, mutta mä yllätyin kuitenkin siitä, että kuinka paljon sitä venäjää siellä ihan oikeasti kuuli, niin kuin todella, todella paljon. Mä itse aina käytin ensin englantia, koska mä en todellakaan halua tommosissa maissa olettaa, että ihmiset puhuu venäjää tai haluaa sitä puhua, mutta oli semmosia tilanteita kyllä, että englannilla ei pärjännyt, niin silloin onneksi oli sit se venäjä, mitä pystyi käyttämään, jos ei vaan yhteistä kieltä löytynyt, mutta suurimmassa osassa tilanteista kyllä pärjäs tosi hyvin englannilla, että siellä kyllä on turistit otettu huomioon palvelussa, varsinkin siellä vanhassa kaupungissa. Hintataso oli aika edullinen, vähän edullisempi kuin Suomessa, ettei ainakaan tarvinnut enempää maksaa. Että tietysti kaikki ruokakauppa ja tuommoinen niin kuin halvempaa, mutta sitten me aika paljon käytiin ravintoloissa siellä vanhan kaupungin alueella, niin siellä oli kyllä melkein Suomen hintataso, että pari euroa halvemmalla sai ehkä juomat ja ruoka-annokset, että jos vaikka otti bissen, niin se oli semmoisen 5 euron luokkaa, kun Suomessa ehkä maksaisi sen 7-8 euroa. Mutta sitten siellä keskustan ulkopuolella me käytiin pari kertaa syömässä, niin oli kyllä huomattavasti halvempaa, mutta sitten taas ehkä ravintoloiden tai semmoisten turistiystävällisten ravintoloiden löytäminen oli vähän haastavampaa. Rahahan siellä on euro, eli aikaisemmin Latviassa on käytetty omaa valuuttaa lateja, mutta niitä ei ole nyt 10 vuoteen ollut käytössä. Ja siellä pärjäs kortilla ihan hyvin, mutta oli kyllä muutamia paikkoja, missä tarvii käteistä. Että olisikohan meillä yhteensä 2 ihmisellä kulunut semmoinen 60 käteistä, että jos on Riikan reissua tiedossa, niin kannattaa vähän ottaa käteistäkin matkaan mukaan, ettei käy sitten tenkkapoota. Nähtävyyksistä sen verran, että muutama museo pyörii aina puheissa ja suosituksissa, kun on kyse Riiasta. Ja yksi niistä on tämmöinen miehitysmuseo. Ja me ei valitettavasti päästy käymään siellä, vaikka sitä oli hirveästi kehuttu, koska ilmeisesti tämä museo on ollut tosi pitkään remontissa. Ja se museon näyttely oli siirretty toiseen paikkaan. Mutta me käytiin molemmissa paikoissa tässä väliaikaisessa paikassa ja siellä niin kuin alkuperäisessä museossa, ja kumpikaan ei ollut auki, mikä oli tosi hämmentävää ja myöskin harmittavaa, koska sitä museo oli tosiaan tosi paljon kehuttu, ja se olisi ehkä vähän avannut niin kuin sitä Latvian historiaa. Samoin me yritettiin mennä siellä vanhassa kaupungissaan tämmöinen Riian linna, niin koitettiin mennä sinne Riian linnaan, niin sekään ei ollut auki. Ja se oli vielä harmittavasti ilmeisesti aukeamassa tyyliin viikon päästä. Ja sielläkin olisi ehkä päässyt vähän paremmin tutustumaan tuohon Latvian historiaan, niin sinnekään ei sitten päästy. Mutta muutamassa museossa me käytiin. Käytiin luonnontieteellisessä museossa, jota mä en kyllä voisi suositella, jos ei osaa latviaa, koska siellä ei ollut oikeasti juuri mitään opasteita englanniksi, eikä myöskään venäjäksi, joten ei kyllä ymmärtänyt yhtään mitään. Sitten me käytiin semmoisessa Mustapäiden talossa, mikä on myös yksi suosituimmista turistinähtävyyksistä siellä vanhassa kaupungissa. Se on siis tämmöinen todella, todella, todella vanha rakennus, 1300-luvulla alun perin rakennettu, mutta se oli tuhoutunut käytännössä täysin toisessa maailmansodassa, ja sitten rakennettu uudestaan 90-luvulla vanhojen kuvien ja piirustusten perusteella, eli se nykyinen rakennus ei ole vuodelta tai siis vuosisadalta 1300, vaan rakennettu uudestaan, mutta tosiaan sitä vanhaa kunnioittaen. Ja siellä oli myöskin jonkin verran niin kuin näyttelyä, historiaa, pystyi siellä sitten tutustumaan niin kuin museotyyppisesti. Ja siellä oli tämmöinen, että sai ostaa tämmöisen kombolipun, että museolippu ja skumppalasi, koska tämä selitti, että siellä Mustapäiden talossa on ollut tapana ottaa tärkeitä vieraita vastaan kuohuvan kera, niin nyt kun nämä museovieraat ovat tärkeitä vieraita, niin saa sitten skumpan kanssa siellä nauttia tunnelmasta, niin mehän ne skumpat sitten otettiin. Se oli aika hauska kokemus. Enpä ole aikaisemmin museossa skumppaa juonut. Sitten me käytiin keskustan ulkopuolella semmoisessa etnografisessa ulkoilmamuseossa. Se oli myös mielenkiintoinen paikka. Siellä oli siis vanhoja hirsirakennuksia tuotu ympäri Latviaa yhdelle isolle alueelle. Aika lailla ne oli samannäköisiä kuin suomalaisetkin vanhat hirsirakennukset, ja siellä oli niin kuin esillä kaikkia vanhoja esineitäkin, ja nekin oli hyvin samankaltaisia kuin Suomessa, mutta jonkin verran ne erosi ne rakennukset suomalaisista arkkitehtuurillisesti, ja niissä käytettiin paljon olkikattoja, joka oli meidän mielestä tosi hienon näköistä ja mielenkiintoista. Me fiilisteltiin siellä kattoja. Tämä ulkoilmamuseo oli tuommoisen 13 kilometrin päässä keskustasta, ja me mentiin sinne ratikalla. Se ratikka, sen päätepysäkki oli 2 kilometrin päässä siitä museosta, eli me mentiin eka ratikalla noin 1,5 tuntia keskustasta, ja sitten me vielä käveltiin 2 kilometrin matka sinne museoon, ja se museoalue oli tosi iso, että sielläkin tuli käveltyä paljon, mutta se oli ihan mielenkiintoinen, ja se oli vain 4 euroa sisäänpääsymaksu, ja siellä oli tosiaan tosi paljon nähtävää, ja sitten siinä museon yhteydessä oli semmoinen taverna, ja sieltä tavernasta sai aika edulliseen hintaan myös latvialaisia herkkuja, ja mä itse valitsin latvialaisista herkuista semmoiset latvialaiset ryynimakkarat, ja sitten piimää, eli siis kefiiriä, ja sitten siellä oli myös gulaskeittoa, jota mä otin. Mä en ole ihan varma, että mistä gulas on alun perin, mutta itä-eurooppalaisissa maissa, esimerkiksi Puolassa, mä oon syönyt sitä ja nyt tuolla. Ja hyvä oli, mä vaan yllätyin, kun nämä annokset oli 5-7 euron luokkaa, niin mä ajattelin, että ne olisi semmosia pieniä, vähän niin kuin alkuruokakaltaisia, mutta ne olikin ihan tosi isoja, ja sitten mua hävetti, että mä en vaan kyvennyt syömään kaikkea, mitä mä tilasin, ja mä sitten sanoin sille tarjoilijalle, että mä oon vähän tottunut niin kuin kalliimpaan hintatasoon tuo keskustassa, niin ajattelin, että olisi pienempiä annoksia, mutta hyvää oli. Sitten yksi museo, missä me käytiin, oli tämmöisen illuusiomuseo. Siellä oli erilaisia tämmöisiä illuusioteoksia. Se oli ihan kiva, aika pieni, siinä oli 10 euroa lippu. Että ei ehkä ollut mun mielestä 10 euron arvoinen, mutta ihan hauska kokemus. Sitten muita nähtävyyksiä, mitä siellä koettiin, niin käytiin Latvian tiedeakatemian tai Riian tiedeakatemian yläkerrassa olevalla näköalapaikalla. Tuttavallisemmin tuo rakennus siis on Stalinin hammas, Riian Stalinin hammas. Stalinin hampaistahan oli juttua tuossa Neuvostoliiton asuntokysymystä koskevassa jaksossa. Eli näitä tämmöisiä Stalinin hammas nimellä kulkevia rakennuksia on muutamissa Itä-Euroopan maissa ja Venäjällä. Eli tämmöinen korkea pilvenpiirtäjä, jossa oli sitten ylimmässä kerroksessa näköalapaikka. Ja toinen näköalapaikka, mikä olisi ollut tämmöisen Pyhän Pietarin kirkon näköalatasenne, mutta se oli kalliimpi, niin me valittiin sitten tämä Stalinin hammas. Ja se oli ihan hauska kokemus, sieltä näkyi hyvin Riian yli, ja siellä näköalatasenteella oli myös jonkin verran semmoisia opasteita, mistä pystyi sitten lukemaan, että mikäkin rakennus on, mikä sieltä tasenteelta näkyy. Ja se rakennushan on niin kuin aikamatka suoraan Neuvostoliittoon, siis sieltä sisältä, että se oli myöskin siinä mielessä ihan mielenkiintoinen kokemus. Sitten me käytiin tämmöisellä keskuskauppapaikalla, englanniksi se kulkee nimellä Central Market. Kyseessä oli tämmöinen niin kuin kauppahallikompleksi, missä oli muutama iso kauppahalli ja sitten vähän semmoinen niin kuin pasaarimeininkiä oleva tori. ei oltu siellä niin kuin ostoaikeissa, vaan lähinnä kattelemassa meininkiä. Se oli tosi kiva paikka käydä, siellä näkyi vähän semmoista paikallista meininkiä. Ei ollut ehkä niinkään mitään semmoista turistijuttua, että olisi ollut mitään vaikka matkamuistokojuja hirveästi, että enemmän siellä paikalliset kävi ihan vihanneskala lihaostoksilla, oli erilaisia leipomotuotteita, sitten siellä oli ihan valtava määrä kukkia, joita näkyi ihmisillä, että he kantoi kotiin tuoreita kukkia, ei mikään ihme, koska ne oli tosi edullisia, ja sitten siellä oli tällaista torivaatekojumeininkiä. Me ei sieltä ostettu muuta, kun me käytiin syömässä semmoisessa pikkukalaravintolassa ja sitten ostettiin mansikoita ja mentiin sitten puistoon syömään. Ja etenkin siellä kauppatorilla tai kauppahalleissa, niin siellä kuuli todella, todella paljon venäjän kieltä ja itse asiassa mansikan ostotilanteessa piti käyttääkin venäjää, kun myyjä ei osannut englantia. Sitten me käytiin semmoisella jokiristeilyllä. Se maksoi 18 euroa, se oli niinku selkeästi niinku turistijuttu, mutta se oli tosi ihana. Siitä Riian läpi siis kulkee iso Väinäjoki ja sitten semmoinen Väinäjoen ikään kuin semmoinen sivukanaali, tosi semmoinen kapea, sympaattinen kanaali, niin tämä jokiristeily meni sitten sitä kanaalia ja sitä Väinäjokea pitkin ja sieltä näki sitten hyvin sieltä jokimaisemista käsin kaupunkia ja se kesti 50 minuuttia ja meillä oli tosi upea keli silloin, 18 astetta lämmintä ja aurinko paistoi, niin kelpas risteillä, että jos kesällä hyvällä kelillä on Riiassa, niin suosittelen risteilyä kyllä lämpimästi. Muuten oikeastaan nähtävyydet oli, että me kierreltiin ylipäätään sitä vanhaa kaupunkia ja keskustan hienoja rakennuksia katteltiin ja otettiin paljon kuvia niistä taloista. Mulla on nyt puhelin täynnä kaikkia hienoja talokuvia, mutta se oli aivan ihana se, just se vanha kaupunki ja ne kapeet, ihanat kujat. Ja siellä oli tosi paljon ravintoloita, että aika paljonhan se oli niinku syömistä ja terassilla istumista ja juomista. Ja yksi juttu, mitä huomattiin, että tosi monissa ravintoloissa tarjottiin simpukoita. Mä en tiedä, onko se joku latvialainen juttu, koska Suomessa ei todellakaan ole mitenkään joka ravintolassa tarjolla simpukoita, mutta yhdessä raflassa me niitä simpukoita tilattiin ja ne oli todella hyviä. Ja sitten muutenkin aika paljon just mereneläviä tuntui olevan tarjolla ja toisessa paikassa otettiinkin just semmoinen merenelävä lautanen viinin kanssa. Sitten noista ravintoloista sen verran, että tosiaan niin kuin mä sanoin tuossa vähän aika sitten, niin hintataso siellä vanhassa kaupungissa ei ollut ravintoloissa mitenkään hirveän edullinen ehkä, mutta siellä oli todella paljon tarjontaa ja erilaisia paikkoja. Ja sitten oluen ystäville hyvä paikka, Riika, koska tuntui, että kaikissa ravintoloissa tuotiin hirveän mittainen olutlista, mutta sitten viinejä oli ehkä kahta erilaista tarjolla, mikä ei mua itseäni haitannut, koska olen kyllä oluen ystävä, että sitähän tuli sitten siinä myöskin vähän litkittyä. Mutta tosiaan noi nähtävyydet oli aika lailla tossa, mitä me käytiin kattoon. Me oltiin se 3 päivää, niin se riitti vallan mainiosti, että ehkä yksi päivä olisi vielä ollut mahdollista käyttää just vaikka museoissa kiertää, siellä olisi ollut vielä muutama mielenkiintoinen museo ja harmittaa tavallaan, ettei kerätty useammassa käymään, koska meillä meni aika paljon aikaa siihen, kun me koitettiin löytää ensinnäkin sitä miehitysmuseoa, joka oli lopulta kiinni, ja sitten myöskin sisäänpääsyä sinne Riian linnaan, joka oli myöskin kiinni, niin olisi voinut ehkä muutaman museo vielä käydä kattoa, mutta muuten oikeastaan se Riian keskusta, se vanha kaupunki on se, missä ne nähtävyydet on, eikä niitä mitään ihan valtavia määriä ole, mutta nimenomaan tuommoiselle viikonloppureissulle tosi hyvä ja monipuolinen kohde myöskin. Mitään erikoisia hauskoja kommelluksia ei juuri ehtinyt tapahtumaan, mikä on yllättävää, koska yleensä reissulla tapahtuu hirveästi kaikkea outoa, mitä voi kertoa jälkikäteen. Toki oli siis semmoisia hauskoja jotain kohtaamisia ihmisten kanssa, mutta yksi semmoinen ehkä niinku hauskoimmista, mitä voisi nyt tässä kertoa, niin ekana päivänä, mehän tultiin tosiaan silloin jo 7 aamulla keskustaa ja käytiin siinä aamupalalla ja meidän Airbnb sitten oli vasta 12 ja kerättiin siinä museossakin jo käymään ja kello oli vasta 11 ja piti tunti kuluttaa ja oli tosi ihana keli, joten me ajateltiin, että nyt kun lomalla ollaan ja ollaan kuitenkin jo 3:30 aamulla herätty, niin voisihan sitä käydä jonkun yhden bissen ostamassa kaupasta ja mennä sitten juomaan sitä läheiseen puistoon, mutta sitten kun me käytiin siellä kaupassa, niin siellähän oli niinku lähinnä vaan lasipulloissa niitä oluita ja, tai se oli itse asiassa semmoinen kioski enemmänkin. Ja sitten me kysyttiin myyjältä, että olisiko heillä niinku pullonavaajaa myydä. No hänhän ei puhunut englantia, mutta sitten mä kuulin, että hän puhui venäjää siellä muuten, niin sitten mä kysyin siltä, että niinku, et puhuks venäjää, että sitten löytyi niinku yhteinen kieli. Ja ei ollut pullonavaajaa, mutta hän avasi ne pullot meille siinä kassalla. Ja sitten hän sanoi, että ne voi juoda siinä kioskin yhteydessä olevassa kahvilassa. Ja mä sitten sanoin, että joo, me ajateltiin mennä tuohon puistoon, kiitos. Ja sitten se oli, että ei niitä saa viedä sieltä kioskilta tai kahvilasta pois, että ne pitää juoda siinä, että sinne puistoon ei saa viedä. Ja me sitten istuttiin siellä kahvilassa 11 aamupäivällä perjantaina 1,5 litran kaljapullot kädessä ja mietittiin, että tämä on jotenkin niin noloa ja aurinko paistaisi pihalla, että me halutaan sinne. Niin hetken aikaa me siinä istuttiin ja sitten käärästiin pullot takin sisään ja juostiin pihalle puistoon nautiskelemaan, että se oli ehkä ainoa tommonen niin kuin erityisen hauska kommellus. Toinen semmoinen niin kuin hauska, mukava ihmiskohtaaminen oli, että me mentiin yhteen kivan näköiseen pubiin, koska mulla oli puhelimesta akku loppumassa ja mä ajateltiin, että juodaan siinä yhdet oluset ja mä lataan samalla puhelinta ja sitten tää baarimikko siellä kysyi meiltä suomeksi, että puhutteko te suomea tai jotain. Sitten me oltiin, joo kyllä, ja hän sitten vähän siinä meille suomea puhui ja kertoi sitten, että hän on suunnistaja, että hän on monta kertaa käynyt Suomessa Jukolan viestissä ja sitä kautta sitten oppinut suomen kielen. Ja siinä sitten opin, että Latvia on suunnistusmaa. En sitä tiennyt, mä ajattelin, että suunnistus on vaan joku pohjoismaiden juttu, mutta tämä baarimikko sitten kertoi, että tosiaan Latviassa ja Liettuassa suunnistus on kovaa huutoa, niin tämä oli niin kuin itselle uusi tieto. Muuten, mitä mä voisin tähän loppuun vielä sanoa, niin jäi todella todella hyvä maku Riiasta kaupunkina. Just niin kuin suosittelen viikonloppureissulle, sinne pääsee todella edullisesti lentämään. Ja siellä kaikki ihmiset oli aivan sikaystävällisiä. Sitten vaikka ei osaisi mitään muita kieliä kuin englantia, niin pärjää tosi hyvin. Meillä oli oikeasti ehkä joku 2-3 tilannetta, että niin kuin ei ymmärretty englantia. Ja sitten mä käytin sitä venäjää, mutta niissäkin tilanteissa olisi kyllä pärjännyt ihan elekielellä. Ja ei mitään, siis oli ihan loistava reissu. Ja yksi juttu, mikä jäi mieleen myös, niin latviaksi kiitos on paldies. Että sitä voisit käyttää siellä asioidessa, jos haluaa. Muuten Latvia en oppinut ton reissun aikana. Tämä Latvia-osuus tästä jaksosta oli tosi tämmöistä vapaamuotoista höpöttelyä. Mä en kirjoittanut tähän mitään käsikirjoitusta, joten mä toivon, että tästä saa jotain selvää ja joku jakso tämän kuunnella, ettei mennyt ihan semmoiseksi rönsyileväksi tää mun kerronta, mutta mun henkilökohtaisella tilillä, ensimmäistä kertaa varmaan täällä podcastissa mä mainostan mun henkilökohtaisella tilillä, mutta siis mun henkilökohtaisella tilillä Veera Julia kahdella J:llä, eli Veera J. Julia, niin on semmoinen kohokohta kuin Riiga, ja sinne mä oon laittanut paljon kuvia, ja myöskin vähän näitä samoja asioita tekstimuodossa, mitä mä tässä oon kertonut, niin jos Riika alkoi kiinnostaa matkakohteena tai oot jo varannut matkat, niin sieltä voi käydä vähän katsomassa. Ja mä jaan myös tonne Ihmeellinen Itä-podcast Instagramin tilille juttuja myöskin, että sieltäkin voi käydä kattoon. Ja saa myös laittaa viestiä ja kysyä matkavinkkejä tai mitä tulee ikinä mieleen, jos on Riikaan lähdössä, niin tai Riikaan lähdössä, niin tämäkin voisi sitten olla tämä taivuttamisen opettelu. Muuten vaikea muistaa, että koska on K mukana ja koska ei. Joo, hei, nyt tämä lähtee niin laukalle tämä juttu. Huomaatte heti, kun mulle käsikirjoitusta lähtee laukalle. Niin lopetellaan tähän. Tuttuun tapaan podcastin Instagram löytyy @ihmeellinenitapodcast. Ja 2 viikon päästä sitten taas uutta jaksoa ja silloin puhutaan vähän venäläisestä ruokakulttuurista ja mulla on täällä silloin vieraana Ikkunat Kiinni -podcastin Kata. Ei muuta kuin seuraavaan jaksoon 2 viikon päähän. Siihen asti moikka, pakaa!